башка жаңылыктар биздин интернеттеги сайтыбызда. Дар экөөбүз азаттык чекиткейже кеңири окуңуздар. Эми бүгүнкү абара жөнүндө синоптердин кабары: Кыргызстанда соңку кезлердеги жаан чачынга байланыштуу тоолуу райондордогу айрым жолдордо кар көч күчүрүшү мүмкүн. Бүгүн түнү өлкөнүн айрым жерлеринде кар жаайт, күндүз дээрлик жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкөсүн -5, -10 градус суук, күндүз 5 градуска жылыйт. Талас аймагында түнкүсүн -9, -14, ал эми күндүз бул жерде да 5 градуска жылуу болот. Баткен өрөөнүндө түнкүсүн -4, +1, күндүз 3-8 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында болсо абанын температурасы түнкүсүн -3, +2 градустай болот, ал эми күндүз 4-9 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн -6, -11, күндүз -2, +3 градус. Нарын облусунда түнкүсүн -3, -8 градус суук болот, ал эми күндүз -2 градустан +3 градуска чейин көтөрүлөт. Борбор калаа Бишкекте болсо дээрлик жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн -5, -7 градустай суук, ал эми күндүз 3-5 градус жылуу болот деп айтышты синоптиктер. Азаттыкта эми Кыргызстандагы башкы темаларга кеңири токтололу. Мамлекеттик мүлк министрлиги Мегакомго жаңы жетекчини дайындап, сот болгонго чейин компаниянын 100% акциясы мамлекеттин көзөмөлүндө боло тургандыгын жарыялады. Башкы прокуратура болсо мындай кадам мыйзамга каршы келет деп билдирүүдө. Ал ортодо парламенттеги республика фракциясы баш прокурор Мегакомдогу кыңыр ишке катышкан деп аны кызматтан алуу демилгесин көтөрүп атат. Окуяны кандай нукта өнүгүп атканына Кубанычбек Жолдошов токтолмокчу.
Мамлекеттик мүлк министрлигинин алдындагы улутташтырылган объектилерди башкаруу корунун жетекчиси Дайыр Кенекеев Мегакомдо орун алган кош бийлик жөнгө салынгандыгын белгиледи. Бул максатта Дайыр Кенекеев мекемеге жаңы жетекчилик дайындалгандыгын жарыялады.
Азамат Мурзалиев башкы директордун милдетин аткаруучу өзүнүн заявлениясы менен убактылуу иштен четтетилди. Мен мына башкы директормун деп басып алган Силич Мырза алдагы иштен убактылуу четтетилди дагы жаңы башкы директор кабыл алынды. Башкы директор Абеков Алмаз дайындалды.
Учурда 15 март күнү Кыргызстанга кайтып келген Мегакомдун мурдагы жетекчиси Андрей Силичтин кайда экендиги белгисиз. Анын жактоочусу Сергей Слесарев бул боюнча маалымат берүүдөн баш тартты. Ошол эле учурда Дайыр Кенекеев Мегакомдун 51% акциясы кимге таандык экендиги аныкталганга чейин ага толук көзөмөлдү мамлекет жүргүзө тургандыгын айтты.
Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында эч ким Альфа Телекомдун 51% акциясы бирөөгө таандык деп айта албайт. 51% акция боюнча сотту чечими чыга элек. Ичине баягы тарыхты айтсак, 51% башкы прокуратура жагынан арестке алынып туруп, мамлекеттик мүлк министрлигинин карамагына берилген. Мыйзамдуу негизде 49%ке ээлик болгон ээси бул мамлекет. Ошонун негизинде бүгүн Мегаком 100% акциясына мамлекет гана жооп бере алат да.
Ошол эле учурда башкы прокуратура Мегакомго жаңы жетекчиликтин дайындалышын жана толук көзөмөлдүн мүлк министрлигине өткөрүлүшүн мыйзамга каршы келет деп эсептейт. Башкы тергөө башкармалыгынын башчысы Канат Аманкулов мында экинчи бир тараптын кызыкчылыгы тебеленип жаткандыгын белгиледи.
Эки жактан отуруп алып эле чечип коюш керек болчу. Бир эле эмес, эки жетекчи болуп коюш керек болчу да. Биринин аркасынан бирөө карап, биринин колунда экинчиси кол коймоюнча аткарылышы кыйын кыла тургандай болчу. Булар өздөрү тергөөчү да болуп алды, сотто болду. Мунун баары тең былтыр биз ошол Альфа Телекомго да 100% тыюу салып мамлекеттик мүлк министри сактаганга бергенбиз. Бүгүнкү күндө фонд өзүнүн управляющий былтырдан бери иштеп атат. Кажети жок бунун тегерегинде ызычуу кылып эле эми бирде мыйзамга такасак анда мүлк министрлиги тияк экинчи жактын өкүлү менен биригип иш жүрүш керек болчу да.
Антке менен Жогорку Кеңештин Республика фракциясы башкы прокурор Кубатбек Байболовду кызматтан четтетүү талабы менен мамлекет башчысы Роза Отунбаевага кайрылуу жөнөттү. Фракция жетекчиси Канатбек Исаев буга каржы полициясы тарабынан Мегакомдун мурдагы жетекчилигине каршы козголгон кылмыш иштерине башкы прокуратуранын бут тосуп жаткандыгы негиз бергендигин билдирди.
Элге маалым болду, башкы прокуратуранын жетекчиси өзүндө кызыкчылыктары бар экен. Так айтканда өзүнүн жеке мүлкүн Мегаком компаниясына саткан экен. 8-9 айдан бери башкы прокуратура көзөмөлдөгөн бул компаниядан 143 миллион сом сыртка чыгарылып кеттир белгисиз адамдарга. Жалпы фракция чечим кабыл алып, президентке кайрылуу жөнөттүк. Байболов башкы прокуратуранын жетектей албайт деп. Ошол боюнча чечим кабыл алып бериңиз деп.
Буга чейин башкы прокуратура Мегакомдун мурдагы жетекчилиги Андрей Силичке жана Алексей Бараздинге каршы каржы полициясы тарабынан козголгон кылмыш иши негизсиз деген себеп менен аны кыскартып салган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кабарларда айтылгандай, бүгүн Бишкекте мамлекеттик жаза өтөө кызматына караштуу жаза өтөө департаментинин залында 7 апрелдеги окуялар боюнча соттук териштирүү улантылат. Мындагы башкы фигурант өзүңүздөр билгендей, мурдагы президент Курманбек Бакиев ал сыртынан соттолуудан кене өлкөдө эмес. Ушул сот иши тууралуу серепчи Турат Акимов менен кесиптешим Элеонора Бешеме кызы майкташкан.
Апрель окуялары боюнча соттук териштирүү кайрадан жанданган атат. Анан биринчисинде абдан көп бир топ сындар, дооматтар айтылды эле. Бул сот болбой эле саясий шоуга айланып кетти. Жанагы спорт ордосуна өткөндөн кийин анан сиз кандай көрөсүз, бул жолу ошол мындай олуттуу каралат деп ишенесизби?
Эми бул жерде процесстердин баары чоюлуп калган. Эми азыр ошол күнөөкөрлөр табылат дейт. Ушунча убакыттан табылгандан кийин эч ким деле табылбайт. Бул чечилбеген нерсе чечилбеген койдон кала берет. Бул жөнүндө көз жумду, бармак басты менен бүтөт. Анан баягы альфаларды соттойт, бирок эртеси күнү условно кылат, помиловать этип чыгарып берет. Же полностью сот аркылуу булардын күнөөсү жок экен. Эми бул жерде моралдык укугу деле жок биздин бийликтин соттой алгангачы булардын. Анткени кечээ эле ошо соттун тергөөсүнүн астында жүргөн бир жигити Бабраимов деген жок жерден каза таап ошо сот тергөөнүн астында жүрсө да байкуш ушу кыргыз элинин бир кызматын аткарам деп жок жерден өлүп калды да. Анан эми биздин сот органдары, күч органдары ушундай өзүлөрү мыйзамды бузуп сотто жүргөн кишини кайта эле курал чандап, ага кайта курал берип бирден куралды таратып ийет, кайта берет. Кыргызча эле бир мындай кенебестик менен оокат болуп калды. Мен ойлойм, майнап чыкпайт буларды соттогондо, кыргыз эли деле жарыбайт. Жанагы ата энесин балдарын жоготкон ата энелер деле ыраазы болбойт, анткени чоң саясий күнөөкөрлөр жок болгондон кийин анан колго түшкөн бир бечара өзүлөрүнө окшогон эле балдарды соттогондон алар деле жарыбайт. Ошондуктан мен ойлойм, булардын баарын эле сот менен актап туруп эле чоң улуу командирлер карбак алгандай пайда жок, соттогонго моралдык укугу жок.
Өзүңүз айтып кеттиңиз, ошо чоң чоң фигуранттар ушул апрель окуялары боюнча күрөлүп жаткан, уюштуруучулар сыртта жүрөт. Мисалы мурунку президент Курманбек Бакиевди Беларусь бербей жатат, Жанаш Байкеевдин каякта экени белгисиз. Анан мындай шарттар негизи кандай кылыш керек эле, кырдаалдан кантип чыгыш керек эле? Мындай баягы эле апрель окуяларында жакындарын жоготкондор болсо талап кылып атышат, тап кыла, соттогула депчи.
Эми азыр ушул альфанын командири бар, Алмаз Жолдошов эң улуусу болсо, ошол альфанын командири болгондон кийин ал дагы өзүнүн милдетин, күнөөсүн мойнуна алыш керек. Айтыш керек, ооба, мына балдардын баары менин кол астымдагы кызматкерлер. Баштан баштап операция башталганда билдим эле бизди каяка жиберген. Мисалы мындай да, булардын альфанын негизи боюнча жалаң террор акция менен диверсияга каршы күрөш керек да. Анан эми мирный митинг болот экен форумдун астында десе эле куралчан бара берген болбойт. Бул айтыш керек болчу, ал жерде теракт болуп атпаса, диверсия болуп атса, оперативный сводкада жок болсондой кандай кылабыз? Же ошондой мирный митингди көргөндөн кийин куралды жоготпой, ошол жерден тополонго түшпөй таптакыр качып кетиш керек болчу. Бул жерде биз үчүн эч кандай ыңгайлуу, биздин кызматка туура келген, тиркелген эч кандай окуялар болуп аткан жок. Бул өзүнчө эле мирный митинг экен, карамышондон отун баары кыйкырып атат, калгандары жок. Болгону болсо жөнөкөй элдер экен, куралчан эмес, элди атып аткан жок, диверсия өткөрүп атпады, теракт өткөргөн жок деп түшүнүш керек да. Эми баары кыргызча бечаралык менен анан кенебестик менен болуп калыптыр. Эми эл алдында чыгып эле кечирим сурасын, кадимкидей айтсын эми, ушундай болду, күнөөбүз бар, биз дагы ушинтип куралыбызды алдырып, тигилер куралданып алып, анан ак үйгө барып, ак үйдөн атуулар башталып, эми азыр мындай кылбаса эми баары эле күнөөсүз болсо анда ким күнөөлүү? Айнанайын, жалаң эле саясатчылар да күнөөсү бар десек, эми алар күнөөсүн тартпайт экен, колго түшпөйт экен. Кыргызча болуптур, кыргызча эле бүтүрүп салсын, күнөөсүн кечирип, бирөөлөр күнөөсүн көтөрүп, бирөөлөр анан баягы мыйзам чегинде иштетели десе деле иштей алыш эмес. Бул биздин мурда жазылган мыйзамдар ушундай кырдаалга деле келбептир. Анан чоңдор түшпөгөндөн кийин аткаруучулардын баары кыйналган болбойт да.
Коопсуздук жагын кичине айта кетсек, өткөн жолку соттук териштирүү ошол жанагы спорт ордосунун жанындагы жардыруудан кийин ушу белгисиз мөөнөткө жылдырылды эле да. Анан бул ирет мамлекеттик жаза өтөө кызматына караштуу ошол жаза өтөө департаментинин залында өткөн атыптыр. Анан бул жолдо мындай кандайдыр окуялар болуп кетиши мүмкүнбү? Мындай өткөн жолкудан
сабакташтабы? Мен ошол башталганда эле айттым эле, ошо спорт сарайынын ичинде залга эл каалашынча барсын, телевизион экран проектор коюп берсин, а бирок сот өзү булардын баары военный болгондон кийин только аскер соту менен аскер прокуратурасы карап далилдеп изилдеш керек. Анан баягы Кулуфтун 2000 жылында кандай болду эле, Кулуф закрытый генпрокуратуранын ичинде өткөн судебный слушаниясынын баары. Так ошондой болуш керек военный. Анан военный адамдарды военный трибунал менен чечиш керек, военный комиссариат менен чечиш керек, военный сот менен чечиш керек. Анан буларды алып чыгып алып эле тиги баягы элге пилди көрсөткөндөй кылып, анан элдин баарын ар жерге талатып, ызычу кылып, эл ошол жерде отура берсин. Аларды бир аркы ген военный прокуратуранын подвалында, чоң залында өткөрө берсин судебный слушание. Анан эл менен соттолгондорду бириктирип салбай. А конечно, анан тополоң болот, ызычу болот, анан элдер бири бирине кол салып баштайт. Мында түшүнүш керек да, булар аскердик болгондо эми только аскердин нугунда чечиш керек.
Апрель окуялар боюнча бүгүн кайра башталып аткан сот иштери жөнүндө Серепчи Турат Акимов менен кесиптешим Элеонора Бейшенби кызы маектешти. Сиздер таңкы азаттыкты угатасыздар. Бишкекте 7:15 өттү. Ушул саатка карата дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы башка окуялар менен таанышып алыңыз. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши бир нече саат мурда Ливия боюнча резолюцияны жактырды. Ошентип Ливиянын аба мейкиндиги эми учууга мүмкүн эмес зона деп аталды. Документте Ливиянын жарандарын Муаммар Каддафинин авиа соккуларынан сактоодо бүт зарылчалары колдонулса болот деп айтылат. Жапониянын Фукусима Дайичи атомдук электростанциясында экинчи реакторго электр энергиясы жеткирилди. Эми анын муздаткыч системасы иштеп, авариялык абалдагы иште бир топ жеңилдети деп айтылууда. Жакын Кыргызстанда бүгүн мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жана анын жакындарынын, ошондой эле бир канча чиновниктердин сот иши кайра улантылат. Бул иш былтыркы 7-апрелдеги окуяга байланыштуу өтүп атат. Бүгүн Кыргыз өкмөтүнүн башчысы Алмазбек Атамбаев Москвада орус премьер-министри Владимир Путин менен жолугушат. Пакистанда болсо абадан урулган соккуда куралчан козголоңчулар эмес, карапайым тургундар өлгөнү үчүн АКШ кечирим сурасын деп талап кылып атышат. Арменияда кече оппозиция өкмөттүн таркашын талап кылган ири демонстрация өткөрдү. Ага 12 000 ашуун адам катышты. Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине кирген өлкөлөрдүн чек ара башчылары бүгүн Бишкекте коопсуздукту талкуулашат. Биз эми ушул дүйнөдөгү башкы окуялар болуп аткан Жапониядагы соңку кырдаал менен тааныштырабыз. Ошентип зилзаладан чоң зыян тарткан Фукусима 1 атомдук электростанциясынын ашыкча ысып кеткен реакторлорун муздатыш үчүн аракет көрүлүп атат. Экинчи реакторго электр энергиясы жеткирилгендиги мына кабарланды. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин башчысы Юкия Амано Жапониядагы кырдаалды өтө опурталдуу, өтө олуттуу деп атаган эле жана жагдай менен тааныш үчүн өзү Токиого жакынкы күндөрдө жөнөй тургандыгын айткан. Дарыгерлердин айтышынча радиациядан адамдар нурланат деген коркунуч улам табигый апаатта там жайсыз калган жана азык түлүккө муктаж адамдарга көңүл бурулбай атат. Амирбек Азам уулу жагдайга кеңири токтолмокчу.
Жапондордун аскерий тигүү чаралары 3-чү жана 4-чү энергоблоктун жер тербетүүдөн жабыркаган реакторлоруна контейнер менен суу ташташууда. Бул жөнүндө 17 мартта өкмөттүн башкы катчысы Юко Эдана билдирди.
Биз азыр реакторлорду муздатуу үчүн колдон келген бардык аракеттерди жасоодобуз. Жапониянын коргоонуу күчтөрүнүн тикүү чаралары абадан суу таштоодо. Жерден полиция катуу басым астында замбиректерден суу атууда.
Суу реакторлордун жылуулук окторунун ээрип кетүүсүнө жол бербөөгө тийиш. Атомдук электростанциянын көлмөлөрүнө суу толтурганга катар эле жумушчулар АЭС-тин муздаткыч системасын иштетүү үчүн ток жүрчү жаңы линияны тартышып жатышканы кабарланды. Кызган реакторлор канчалык муздаганы белгисиз, бирок радиациянын деңгээли али пастай элек. АКШнын ядролук коопсуздук боюнча комиссиясынын төрагасы Григорий Ячко билдиргенге караганда, Жапон бийликтери ядролук кризистин масштабын төмөндөтүп жаткан болушу ыктымал.
We believe at this point that Unit 4 may have lost a significant inventory.
Биз ушул тушта 4-чү блок суунун корунун маанилүү бөлүгүн балким баарын жоготкон болушу мүмкүн деген ишенимдебиз, деп билдирди Ячко. Бу деген реактордун жылуулук элементтерин муздатканга жеткендей суу көлмөлөргө тез арада толтурулбаса, радиация дагы көбөйүп, 2-3 күндөн кийин АЭС иштетүү мүмкүн болбой калат дегенди билдирет. Japon hükümeti 17 Mart'tın keçinde 35 milyon elde Tokyo'da jana atrafındagı aymaktarga elektr kuvatı berilbey kalışı etimal ekenin kulak kaktı kıldı. Соңку маалымат кылайык, 11 марттагы цунами менен коштолгон зилзаладан 5200 жакын жаран наут болгон. 8600 ашуун адамдын тагдыры беймаалым. Дарыгер адистер нурлануу коркунучунан улам, апаатты баштан кечирген адамдарды тамак аш, таза суу, күйүүчү май менен камсыздоого жетерлик көңүл бурулбай жатат дешет. Japonya'nın tabiği kırsık bolgun tündük çıkışına, Cuma günü kalın jağan karda jogolgon dordu izdöö, üy jaysız adamdarga kömök berüü işterin tata aldantty. Zilzala jana Fukushima AES'indegi jardıruular, oşondoy ele ört, Japon ekonomikasına da kattuu sokkurdu. Ошондуктан Жапон өкмөтү инвесторлордун көңүлүн алып, баалуу кагаздар рыногундагы башаламандыктын алдын алганга аракет кылууда. Министрлер кабинетинин баш катчысы Юкио Эдано:
Биздин максатыбыз Жапониянын чоң бөлүгүнө таасир эткен азыркы кырдаалдан мүмкүн болушунча тез чыгуу. Зыян тартпаган аймактарда өндүрүш өтө жакшы иштөөдө. Эң маанилүүсү, биз апаттын алдында глобалдык рынокко өз тилектештигибизди көрсөттүк жана учурдагы жагдайды жеңүүгө даярбыз.
Деди Юкио Эдано. Ага карабай, радиация өмүргө коркунучтуу деңгээлге чыгат деген коркунуч чет өлкөлөрдү өз жарандарын Япониядан чыгып кеткиле деп кеңеш берүүгө мажбурлоодо. Жапон өкмөтү болсо АЭС-тен 20 чакырымга чейинки аралыктан 28 000 адамды көчүрүүгө буйруду. Эл аралык атомдук агенттиктин башчысы Жапон жараны Юкио Амано Япониядагы кырдаалды өтө олуттуу деп атады жана жагдайды баалоо үчүн Токиого аттанууда.
Жапониядагы соңку кырдаал жөнүндө Амирбек Асамулов айтып берди. Соңку күндөрү тынчыбаган Бахрейндеги окуяларда улам курчуп баратат. Кечэ Бахрейн падышалыгынын коопсуздук күчтөрү оппозициячыл лидер катары таанымал 6 саясатчыны камакка алышты. Бахрейн падышасы Хамад ибн Иса аль-Халифа 15 мартта өлкөгө 3 айга өзгөчө кырдаал режими жарыялаган эле. Шаршембиде шии арабтары басымдуулук кылган демонстранттар Манама шаарында күч колдонуу менен таркатылган. Бийликтин нааразылык жыйынына каршы чыккандарга карата күч колдонулушун Бириккен Улуттар Уюму баш болуп АКШ жана Иран да сынга алышты. Кеңири маалыматты Тынчтыкбек Чоротайынан уксак.
Бейшембиде Бахрейн бийлиги оппозициячыл лидер катары таанымал 6 саясатчыны камакка алды. Ушул тапта оппозициянын калган жетекчилери мындан аркы саясий күрөш усулдары тууралуу ич ара кеңешип жатканы кабарданууда. Бахрейн падышалыгынын коопсуздук күчтөрү Манама шаарынын көчөлөрүн жана аянттарын көзөмөлдөөсүн улантып жатат. Перс булуңундагы араб өлкөлөрүнүн ичинен алгачкы жолу дал ушул Бахрейн падышалыгында оппозиция калайыкты көчөгө чыгарууга жетишкен. Бир айдан бери Ордо шаарынын Бермет аянтында топтолгон демонстранттар 16 мартта Борбордук аянттан күч менен сүрүп чыгарылган. Нааразылык жыйынына катышып келгендердин убактылуу чатырлары алынып салынган. Аларды таркатууда танк жана аскердик тиг учактар, жаш агызчу газ колдонулган. Шаршембидеги кагылышуунун айынан бери дегенде 2 демонстрант жана 2 полициячы набыт болгону кабардалды. АКШ мамлекетке катышы Хиллари Клинтон Бахрейндеги өз ара тилешкен тараптарды саясий баарлашуу аркылуу талаш маселелерди чечүүгө чакырды. Клинтон айым Перс булуңундагы сунни араб өлкөлөрүнүн миңден ашуун жоокеринин 15 мартта Бахрейнге жардам берүү үчүн киргизилишин калпыс жол деп сынга алды. Иран президенти Махмуд Ахмадинежад болсо 16 мартта чыгып сүйлөп, Сауд Арабстандын аскеринин Бахрейнге киргизилишин мындайча сынга алды.
خوبه که اثر نوشته صدام عبرت گرفته بشه به چه دلیل نیروی نظامی میفرستن به کشور
صدامдан тагдырынан сабак алса дурус болмок эмне үчүн алар аскерин коңшу өлкөгө жиберип элге каршылык көрсөтүүгө барат саддамдын жазмышы бардыгына тиешелүү эмне үчүн ушул чөлкөмдөгү кимдир бирөөлөр саддамдын катасын кайталоого ынтызар
деди Ахмадинежад. Расмий Тегеран 16 марттагы тынч демонстранттарга каршы күч колдонгон Бахрейн бийлигине нааразылык билдирип, Манамадагы элчисин кайта чакырып алды. Серепчилер Бахрейндеги азыркы бейпилдикти чоң бороон алдындагы тынч убак катары баалашууда. Halk sanı 800 minden aşığın kişiden turgan bul ölküde, kengiri sayesi reformalarda jürgüzüğünü talap kılgan demonstrantların basındığı köpçülügün Şii Araplar tüzdü. Alar ülkede kengiri demokratiyalık reformalarda jürgüzüğünü, jergilüktü Şiilerde sayesi başkaruğa kengiri kamtuğunu talap kılığıda. Aların ayrımları Sunni Araplardın Al-Halifa sulalesin birotolu joyuğunu talap kılıp gelişed. Bahreyn padişası Hamad ibn İsa Al-Halifa 15 Mart'ta ülkede 3 aylık müünötkü çukul kırdal jariyalagan. Malumatlarga karaganda Britanya hükümeti özünün Bahreyndeki atuuların bul ülkeden çıkıp ketüüge çakırıp, bul üçün Manama şaharına atayın uçaktar jibergen. Emese söz kezegin kayradan alıp baruuçuga sunam. Törökul Mirza.
Рахмат, ушул күндөрү тополоңдордун кучагында калган Бахрейнде кандай оорчундуу кылар болгону тууралуу тынчтыкбек чөрөт деген айтып берди.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Элчилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламент күнөсү эмес. Мурунку бийликтин анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бери чечиш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар, аркыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Арай көз чарай талкуубузду 10 мүнөттөн кийин угаласыздар. Бүгүн Эсенбай Нурушев Бишкектеги студиябызда коноктор менен биргеликте Кыргызстандын түштүгүндө ачылышы мүмкүн деп айтылып аткан эки башка аскерий машыгуу борборлор жөнүндө айтып бермекчи. ООДО Азаттык радиосу кезекте басма сөзгө баянама кыргыз гезиттериндеги башка темаларга Шалибек Дүйшеев кайрылат. Ал азыр Бишкектеги студиябызда отурат. Шалибек ага, кандай макалаларды өзүчө белгилеп айта аласыз?
Мегаком жөнүндө айтабыз го, көбүнчө бүт ушул жөнүндө жазып атат гезиттер. Келаткан Орус майрамы менен окурмандарын куттуктаган кыргыз туусу гезити бүгүнкү санын мурдагыдай эле окурмандардын каттары менен баштап расмий материалдар менен улантты. 32 бет болуп чыккан гезиттен вице премьер министр Ибрагим Жунусовдун, министр Айгүл Ырыскылованын түз байланыштарын, убактылуу өкмөт Альфа Телекомдун 49% улутташтыргандан кийин уюлдук операторго контролду Глеб Огняниковдун Эвентисе Телекомунун түзүмдөрү басып алышып, аны Раушан Ырыкынова башкарып калган. Атын өзгөртүп алган бул АМТ илгери чуулгандуу иштердин каарманы болгон кадимки журналист Роза Качиева деп жазды. Журналист Мырзакат Тыналиев Мегаком бирө ага ашык болгондор четтен чыгып жатат деген макаласында. Чүй облустук ички иштер башкармасынын начальниги Бакыт Жусубалиевдин макаласы, жазуучу Абдыкер Муратовдун Мырзагапаров тууралуу баяны, акын Алик Акмалиевдин Алыкул тууралуу да ушул санда. Кыргыз руху гезитте Мегаком тууралуу макала басып, бүгүн бул боюнча Текебаев Бабановду, Бабанов убактылуу өкмөттү, Жекшенкулов Бабановду, ал кайра Жекшенкуловду күнөөлөсө, аңгычы Андрей Силиштин Кубатбек Байболовдун анын аялы Нуржамал Байболованын аттары да аталды. Баары эле актанат. Кимисине ишенериңди билбейсиң. Уурдагандардын баары бизге белгилүү саясатчылар, биз тандаган депутаттар экен. Демек биз 120 ууруну шайлаган экенбиз да. Бирок биз алардын уур экенин бири бирине айткандарынан улам билгенибиз менен жазалай албаганыбыз жаман экен деп жазды Айзада Абазова кыргыз рухуна. Улуттук баалуулук мамлекеттик саясаттын өзөгү болушу маанилүүбү деген суроонун алдындагы талкууда кыргыз рухунун бүгүнкү санында. Алиби гезити Болотбек Таштын Алиевдин кыргыз саясатчыларына жердин туткасын карматпагыла деген макаласын басты. Айдан айга, жылдан жылга карыз менен жашап, кайсы жыртыкты кайсыл жамаач менен жамайбыз менен уура болуп, көр тирликке белчебизден батып калдык. Борбор Азия аймагында өз ордубуз бар экенин көрбөй майдаланып, ыпыр-сыпыр нерселер менен алакты болгон көттүк. Мегаком маселеси чечилбей турган маселеби? Же элдик курултайларды өткөрүү маселесин айталы? Буга чейин курултайлар өткөн жок беле? Мунун түпкү максаты эле бийликке жетүүнүн жолу болсо, курултайдын байдап атасы кимге? Азыркы бийлик 89 баланын каны менен бийликке келгенин унуттубу? Бийлик үчүн, байлык үчүн кан менен көз жаш төкпөй жашоого болбойбу деп жазат Улутбек Таштыналиев Алиби гезитиндеги макаласында
Ушнумен биринчи бөлүгүбүз соңуна чыкты, сөз кайрадан Прагада.
Кыргыз гезиттериндеги башкы темалар менен Шелбек Дүйшеев тааныштырды. Сизге чоң рахмат. Жергиликтүү басылмаларга баяндаманы Шелбек Дүйшеев саат 9:25 өткөндө экинчи бөлүгү менен тааныштырмакчы. Оодотан казаттык бул микрофондо Төрөкул Доров жарым саатта биздин оодон мыналарды угасыз. Кыргызстанда АКШ менен Орусиянын дагы бирден эми аскерий машыгуу борборлору ачылып тургандыгы айтылды.
Ким окутпасын, ким бизге жардам бербесин, кыргыз аскер күчтөрүнө жакшылык жана таржыбап келсе бизге ошол болжоп.
Биз муну арай көз чарай талкуубузда сүйлөшөбүз. Дагы бир жолу кутман таңыңыздар менен. Бишекте саат 7:30 болду. Кабалардан кыскача мазмуну таанышып алыңыздар. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Ливия боюнча резолюцияны жактырды. Ошентип Ливиянын аба мейкиндиги эми учууга мүмкүн эмес зона деп аталды. Документте Ливиянын жарандарын Муаммар Каддафинин авиа соккуларынан сактоодо бүт зарыл чаралар колдонулса болот деп айтылат. Буга чейин француз дипломаттары Непада резолюция кабыл алынып калса, Франция менен Британия түндөн тарта эле Каддафинин күчтөрүнө каршы абадан сокку урууга даяр экенин кыйытышкан. Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хак чечимди жылуу кабыл алганын айтып, ал ливиялыктардын мындан аркыда оор кан төгүлөрдөн сактап калууга арналган деди. Документти жалпысынан кеңеште 10 өлкө жактырды. Калыс калгандардын арасында Орусия, Германия, Кытай бар. Бул өлкөлөр негизи резолюцияны өткөрбөй койгонго вето укугу бар болчу, бирок андан колдонушкан жок. Кечээ Ливиянын жетекчилиги өлкөгө сырттан аскерий чабуул болсо, жер ортолук деңиз айланасындагы аскерий да адамдар жашаган райондорду да аткылай башташарын билдирген болчу. Жапониянын Фукусимадайчи атомдук электростанциясында экинчи реакторго электр энергиясы жеткирилди. Эми анын муздаткыч системалары иштеп, авариялык абалдагы ишти бир топ жеңилдетет деп айтылып атышат. Туура бир апта мурун, өзүңөр билгендей, өткөн аптанын жума күнү өлкөдө катуу жер титиреген, андан кийин цунами каптап, бул АЭС катуу жабыркаган эле. Ошондон бери анын бир нече реакторунда жарылуулар болду. Муздаткычтар иштен чыкты. Муздаткыч болбосо реактор ысып кетет да, радиация кеңири жайылып кетмек. Ошондуктан соңку күндөрү ал жердеги операторлор реакторлорду муздатып туруш үчүн деңизден суу алып чачып турушкан эле. Жалпы өлкө боюнча өткөн аптадагы жаратылыш кырсыктарынан өлгөндөрдүн расмий саны азыр 5,5 миңден ашканы айтылып атат. Дагы миңдеген адамдар жоголуп кеткен. Кыргызстанда бүгүн мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жана анын жакындарынын сот иши кайра улантылат. Бул иш былтыркы жылдын 7-апрелиндеги окуяларга байланыштуу өтүп атат. Анда 87 адам өлгөн эле. Ал үчүн мурунку президент Бакиев, анын айрым туугандары, чиновниктер болуп, жалпысынан 28 адам айыпталууда. Алардын ичинде президент менен кошо 6 адам өлкөдөн чыгып кетишкен. Сот процесси ноябрда спорт сарайынын жанында жардыруудан кийин токтоп калган болчу. Эми бул ирет ал мамлекеттик жаза өтөө кызматына караштуу жаза өтөө департаментинин залында өтмөкчү. Жогорку кеңештин жогорку соттун маалымат катчысы Бактыбек Рысалиев азаттыкка коопсуздук чаралары күчөтүлгөндүгүн кабарлады. Бүгүн кыргыз өкмөтүнүн башчысы Алмазбек Атамбаев Москвада орус премьер-министри Владимир Путин менен жолугушмакчы. Пакистанда абадан урулган соккуда куралчанын козголоңчулары эмес, карапайым тургундар өлгөн үчүн АКШ кечирим сурашын талап кылышууда. Арменияда болсо кечээ оппозиция өкмөттүн таркашын талап кылган ири демонстрация өткөрдү. Алар өкмөттүн отставкага кетишин, мөөнөтүнөн мурда президенттик жана парламенттик шайлоолорду өткөрүүнү талап кылып атышат. Армениянын экс-президенти азыр оппозицияны башкарган Левон Терпетросян 12 миңден ашуун эл катышкан массалык демонстрацияны бийликтерге акыркы эскертүү деп атады. Ал саясий себептер менен камакка алынгандарды бошотууну да талап кылды. Ушул жана башка кабарлар биздин интернеттеги сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит кечи. Эми бүгүнкү кабар жөнүндө синоптиктердин кабары: Кыргызстанда соңку кездердеги жаан чачынга байланыштуу тоолуу райондордогу айрым жолдордо кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Бүгүн түнү өлкөнүн айрым жерлеринде кар жаайт, күндүз дээрлик жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө -5, -10, түнкүсүн ал эми күндүз 5 градустай жылыйт. Таласта болсо -9, -14 градус болот, түнкүсүн ал эми күндүз 5 градустай жылуу. Баткен өрөөндө түнкүсүн -4, +1, күндүз 3, 8 градус жылуу болот. Ал эми Ош жана Жалал-Абад облустарында болсо абанын температурасы түнкүсүн -3, +2 градусга чейин көтөрүлүшү мүмкүн, күндүз 4-9 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн -6, -11 градустай суутат, ал эми күндүз -2 градустан +3 градуска чейин көтөрүлөт. Нарын облусунда болсо түнкүсү -3, -8, күндүз -2, +3 градус. Борбор калаа Бишкекте болсо дээрлик жаан чачын болбойт. Бүгүн абанын температурасы түнкүсүн -5, -7 градус суук, ал эми күндүз 3-5 градус жылуу. Сиздер Азаттык радиосуну угатасыздар. Кезекте эми Азаттыктын арай көз чырай тегеүсүндөгү талкуусуна берели. Кабарчыбыз Эсинбай Нурушев бул жолу Бишкектеги студиябызда конуктор менен биргеликте Кыргызстандын түштүгүндө ачылышы мүмкүн деп айтылган эки башка аскерий машыгуу борборлорунун альянсына кеп кылмакчы.
Бишкек студиябызда Токон Мамытов жогорку кеңештин депутаты, Токтогул Какчекеев талдоочу жана мындан тышкары Баткенден бизге телефон аркылуу Имамберди Жалилов мырза катышат, мурдагы коопсуздук органынын кызматкери. Биздин талкуулай турган бүгүнкү маселебиз негизинен ушу Кыргызстанда долбоорлонуп пландалып жаткан айрым бир машыгуу борборлоруна байланыштуу маселе. Жакында Роза Отунбаева президент ушул Баткенде америкалыктардын бир машыгуу борбору ачылышы мүмкүн деп билдирди. Мындан тышкары Ошто да Россиянын ушундай бир машыгуу борборун куруу ачуу пландалып жатканын билдирди. Буга байланыштуу коомчулукта ар кандай пикирлер пайда болду. Бардан мурда ушул борборлорду база деп чаташтырып алган адамдар, андан кийин бул маселени чечилип бүтүп калган иш катары караган адамдар бар. Ошон үчүн мына Токон мырзага кайрылсак, сиздин маалыматтар боюнча бул чечилип бүткөн маселеби же жаңы эле каралып аткан, талкууланып аткан маселеби?
Бул маселелер бүгүнкү күнгө чейин баягы жыйынтыкка келип анан бери чечим кабыла элек. Бул баягы ИТЭТ 2009 жылдан бери келаткан сөз да, сөз талкуу.
Имамбердин мырзага кайрылалы, мына сиз азыр ушу Баткендесиз, Баткенде жүрөсүз, бул маселе боюнча ушу калк арасында кандай пикирлер, ойлор, маанай кандай?
Саламатсыңарбы? Эл арасында албетте ар түрдүү пикирлер бар. Мындай пикирлердин болушу табигый, анткени элдин баардыгы эле бул маселелер боюнча адис эмес. Аскер лагерлерин, аскер баягы машыгуучу, көнүгүүчү жерлерин куруу жөнүндө ар кимден качыпчы болду. Мен айрымдар менен сүйлөшүп көрдүм, жергиликтүү тургундар менен, интеллигенция өкүлдөрү менен, жөнөкөй эле бир адамдар менен сүйлөшүп көрдүм. Ар кимдин пикири ар түрдүү, бирок негизинен бардыгы менин жеке оюмда, менин кенен ишенимимде бул маселеге адистер гана баа бериш керек, адистер гана ушул нерсени такташ керек. Биринчиден, аскердик стратегияны жүргүзүү ар бир мамлекеттин өзүнүн иши. Ал өзүнүн ички жана тышкы саясатын кызыксызыгын эсепке алуу менен, жагдайды кырдаалдын оор жеңилин эсепке алуу менен, күтүлгөн даярдалган оперативдүү кырдаалга жакшылыкка маанай берүү үчүн аскердик доктринанын, же болбосо айтайлы машыгуу эмелердин кабыл алууну жекече негизде жүргүздү. Токон мырза айткандай, бул 2009 бир эки үч жылдан бери талкууланып аткан нерсе. Айрым биздин кошуна мамлекеттер биздин коопсуздугубузга доо келтириши мүмкүн, шек келтириши мүмкүн деп чуусалган дагы сөздө бар. Эми жерде ойлош керек, бир мамлекеттер муну база катары кабыл алат, бирөөлөр лагерь катары кабыл алат. Бул болгон эле өзүбүздүн ушул балдарыбызды, куралдуу күчтөрдүн балдарын машыктыруучу, даярдоочу гана борбор болгон. Эми айырмасы баягы инвестициялык проекттин бир түрү. Биз аларга мүмкүнчүлүк берип атат бизге, биз ошону пайдаланып алсак. Биз мисалы үчүн бирөөгө кол сала турган ушул айтайлы тренировочный пункттарга бирөөгө кол салуу маанисинде, же айтайлы бирөөнү коркутуу маанисинде, же бирөөнү шыкактоо маанисинде эмес. Ошондуктан мен ойлойм, коомчулукта бул нерсе өзүнүн ордун табышы керек. Бул мамлекеттин коопсуздугунун стратегиясынын бир формасы, аскердик доктринанын туура чечилүү жагы жана ошол мамлекеттик көз карашта, мамлекеттик деңгээлде чечиле турган маселе.
Жакшы, рахмат. Эми мына бул жерде Токтокул Какчекеев отурат, эксперт белгилүү. Ошо Токо, сиз айтсаңыз, сиздин көз караш кандай бул маселелер боюнча?
Эгерде биз Америка Кошмо Штаттарынын аскердик стратегиясын жана доктринасын алсак, өзүңөргө белгилүү болгондой, америкалыктар өзүнүн 2 жылда бир кабыл алган стратегия доктринасы бар. Ошол жерде мурунку Советтер Союзунун чөлкөмүндөгү региондорго өзүнчө мындай багыт алынган. Ошол багыттардын арасында бизге кыргыз мамлекетине жанакындай көнүгүү деп атпайбы? Борбор. Машыгуу борбору антитеррористтик. Мына ошону даярдап беребиз деп 5 миллион долларлык чыгым күтүп, жана ошону түзөбүз деген. Биздин президенттин айтуусуна караганда, же баткенде же кызыл кыяда болот деген биз сөздү аныктап сунуктук. Бирок мен аскер катары айтышым керек, борбордо ким машыктыруу жагынан кимиси мугалим болот, кимиси инструктор болот, кимиси ошону үйрөтүп окутканга ошол жерде мындайча айтканда башчысы болот деген сөз бар. Бирок мен ойлойм, Американын курал жарагы, Американын техникасына америкалыктар эле жол ачып бизди үйрөткөнгө аракет кылышат. Биздин специалисттер кемип керек деп аткандан кийин алар алардан үйрөнөт. Анткени деген ар бир адамдын, ар бир мамлекеттин өзүнүн каада салты, тактикасы, анын эрежеси бар.
Токон Мамытов депутат, эми сиздин бир пикирди уксак, маселен ушу бул маселе жана өзүңүз айтып өттүңүз, илгертен бери эле козголуп, анан кайра жабылып, анан кайра көтөрүлүп, иши кылып бир жаңсыл чечилбей келаткан маселе да. Ушул борбор дейбизби, лагерь дейбизби, же болбосо жөн эле бир машыгуучу бир жай дейбизби, машыктыруучу аскерлерди көнүктүрүүчү, ушулар кандай максатта уюштурулуп атат? Башында, ушу башталышында кандай долбордо кандай деп пландаган элеңиздер? Маселен ушул жөнүндө да бир кичине маалымат бере кетсеңиз.
Эми бул маселе тетиги 2009-жылы биринчи жолу көтөрүлүп Кыргызстан тарабынан, өзүңөр билесиңер, баягы 99-2000-жылдагы баткен окуялардан кийин 2006-жылы баягы кадам жайдагы окуялар, андан кийинки баягы 2008-2009-жылы Сузак өзгөндө окуялар болуп кетпедиби? Баягы хизбутчиктерге каршы бир топ улуттук коопсуздук кызматы МВД органдары баягы бир кандайдыр бир нече операцияларды өткөргөн. Ошондо бир нерсе байкалып калганда, что терроризмге каршы күрөшүүдө биздин баягы же атайын борборубуз жок экен, даярдоо борбору. Ошондой эле биздин жанагы спецподразделение, МВД, ГКНБ, башка күч органдарынын структурасына спецназдардын баягы даярдыгы азыркы күндүн талабына жооп бербейт деген. Анан ошондо биз кайрылып, ошол кезекте президенттин тапшырмасы боюнча коргоо министрлиги, улуттук коопсуздук комитети, ички иштер министрлиги тиешелүү бир сүйлөшүүлөрдү Россия тарап менен, Америка тарап менен жүргүзгөнбүз. Өзүңөр билесиңер, ошол кезекте Америка тараптан бул токмокто жана 25-чи бригада Скорпион деп атпайбы, коргоо министрлигинин, ошолордун борборун баягы бир центр подготовкисине бир нече миллион доллар бөлүп ошол жерди даярдап беришкен, жатаканасына чейин. Ошондой эле кийин баягы Исмаил Исакович министр коргоо министрлиги болуп турганда бул Кой Ташта атайын школа сержантов деп 5.5 миллиондук проект менен ал дагы курулган. Ушул сыяктуу болсо деген ой менен ошондо сүйлөшүүлөр башталган. Бирок келип эле кийин бул Россия тараптан да келген, Америка тараптан да келген, өзүңөр билесиңер, карап эле анан сүйлөшүүлөр аягына чыкпай ошол ойдон токтоп калган. Анан кийин болсо Кыргызстан өзү акырындап баягы Кытайдын өз аракеттерин жумшап туруп, анан жанагы баткенге кире бериш жерде болгону бир атайын полкту барып жайгаштырып эле ошол менен токтоп калганбыз.
Эми ушул маселени мындай ачык айтылбай, кеңири маалымат берилбей, анан козголуп барып токтоп калганы, бир жаңсыл чечилбей калганы ушул коомчулук арасында бир топ пикирлерди, өйдө төмөн пикирлерди жараткан өңгөнөт. А түгүл кээ бир эксперттер, өздөрүн эксперт эсептеген кишилер дагы ушу айтып атат дейт, мүмкүн эми мындан кийин ушу америкалыктар, россиялыктар ушу силерге ушу кандайдыр бир борбор түзүп иши кылып аскерий жактан ушу кирип аткандан кийин анан Кытайды айтпайбы дегендей сыяктуу бир пикирлерди айтып атыптыр дейт. Атүгүл мына батыштагы эле немис эксперттери. Анан бизде бир дагы бир пикир бар ушуга байланыштуу. Мына Оштон Төлөгөн Келдибаев деген жергиликтүү серепчинин пикири, ушуну угуп туруп анан кийин талкуубузду улантсак.
эл аралык терроризмге каршы күрөшүү деп максат менен базаларды бүгүнкү күнгө чейин Россиянын базасы, Американын базасы бүгүнкү күндө ишмердигин жүргүзүп алардын мөөнөтү бир жыл убакыт менен келсе дагы, бирок 10 жылдап кетсе дагы бүгүнкүгө чейин чыкпай атат. Алардын түпкү максаты эл аралык терроризм жана башкалар менен күрөш эмес, алардын максаты өздөрүнүн ушул Орто Азияга болгон таасирин, Кытай мамлекеттерине, Азия мамлекеттерине өздөрүнүн таасирин жүргүзүү гана максатында келип атат да. Канчалык бир деңгээлде биздин Ак Үйдөгү, Көк Үйдөгү отурган салмактуу, авторитеттүү чиновниктердин өздөрүнүн жеке дагы кызыктыктары болушу мүмкүн, анткени келе жаткан парламенттик, президенттик шайлоого ошол Америка, Россия мамлекеттеринен колдоо же болбосо финансы жактан жардам болушу мүмкүн да. Эми бизге Кыргызстанга келе турган Россиянын, Американын атайын машык куруучу базалары Кыргызстанга эч кандай пайдасы деле тийбейт да. Булардын Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө дагы шек келтирет. Биз Кыргызстан өзүбүзчө эгемендүү мамлекет болгондон кийин ар кандай террористтик уюмдар менен күрөшкөнгө биздин толук мүмкүнчүлүктөрүбүз жетет. Андан сырткары биз Бириккен Улуттар Уюмуна, КМШ өлкөлөрүнө жана башка өлкөлөргө биз мүчөбүз. Бизге бүгүнкү күндө Кыргызстанга кол сунат турган коркунучтуу мамлекет же душман деле жок.
Имамберди мырза, сизге кайрылсак, ушул пикирге кандай комментарий берет элеңиз?
Рахмат чоң. Төлөгөн мырзанын пикири дагы өтө жүйөлүү, жакынакы пикир экен. Эми мен акишини таанбайт экенмин. Адистик көз караш менен караганда бул маселе башкачараак мандем болуш керек дейм да, менин жеке пикиримден. Мүмкүн бул да талашыш. Караңыз, биз баягы өлүп келип турмун дегенде биздеки да эгемендүү болбогондон кийин мына карагым. Шайлоо системасы боюнча чет өлкөлөрдөн записьтер келип иштешип атат, жардам беришип атат. Парламенттин ишин оңдоо боюнча, экономикалык жагдайлардан, билим берүү тайпын чөйрөсүндө баардыгында сырттан адамдар келип иштешип атат. Бул маселе көтөрүлбөйт. Аскерге келгенде эле биз кандайдыр бир нерсени коркунучту, псевдо коркунучтарды элестете беребиз. Бизде бүгүн мына мырзабыз айткандай терроризм жана башкаларга күрөшүүгө толук мүмкүнчүлүгүбүз бар деп атат. Али биз чыныгы терроризмди көрө элекпиз, Кудайым көргүлүк кылдырбасын. Биринчиден. Экинчиден, бүгүнкү баягы аскердик доктрина терроризм же болбосо майтер баягы экстремисттик күчтөр менен күрөшүүнүн деги эле методикасы теңирден тескери бөлөк нерсе. Бүгүнкү жаңы баягы глобалдык нерсенин негизинде, бүгүнкү техникалык илимдин өскөнүнүн негизинде бул күрөшүнүн дагы өзгөчө бир методикалык жагдайлары бар. Булар биздин мамлекет үчүн бир топ үүн, бир топ жат. Үчүнчүдөн, террористтик уюмдардын артында эң чоң бир кандайдыр бир күчтөр турат. Финансылык жактан дагы, аскердик жактан дагы, саясий жактан дагы, укуктук жактан дагы өздөрүнө берилген чоң мамлекеттердин кызыкчылыгын көрсөтүп турган. Андайларга биз такыр эле бара албайбыз. Биздин максатыбыз бирөөлөргө эки адис келип калса да чыгып кетишти, чыкпай кетиштен эмес. Биздин максатыбыз ошолордун эмесин пайдаланып биздин өзүбүздүн кадрларды даярдап алуу. Бүгүнкү заманбап терроризм менен иш алып баруунун методдору бизде жетишсиз. Мына биз баткенде болгон 1999-жылдагы окуя көрсөтүп койду жана башка. Ошон үчүн менимче окутуп пайдалануудан эч кандай зыян ойлобошубуз керек.
Мунун эч кандай зыяны жок, пайдасы болсо болот.
Пайдасы болушу болот.
Жакшы. Дагы бир маселе, мына Токон мырза сизге кайрылдыйлы, бул жерде дагы бир маселенин өңүтүн айтып кетти мына Төлөгөн мырза. Негизинен ушул финансы жагына байланыштуу анан саясий өңүттө бир маселелер бар дегендей сыяктуучу. Анан кээ бир эксперттердин дагы маселен ушундай бир ойлору чыкты сайттарда, гезиттерде. Сиз кандай деп ойлойсуз? Чын эле ушул маселелерде саясий бир финансылык кызыкчылыктар барбы же бул таза Кыргызстандын коопсуздугун бекемдөө максатында гана жасалып аткан кадамдарбы?
Эми бул жерде маселени мындай өңүттөн караганда менимче такыр эле биз айтайын деген ойдун мантыгынан семантикасынан алыс болобуз деп ойлоймун.
Туура, рахмат. Биз эмнени угайлы, Токон мырзанын пикирин угайлы, Имамберди мырза.
Эми бул жерде баягы бул маселени кээ бирлер албетте баягы саясатташтырып анан баягы келечекте боло турган президенттик шайлоого да баягы такап атышат, бирок бул кичине туура эмес. Себеби боорукке эгер борборду азыр ачып Америка беребү, Россия беребү каражатты ошону менен куруп алсак, ал жерге өзүбүздө ушул укук коргоо органдардын кадрлары жетиштүү. Алар өзүбүздүн эле балдарды үйрөтүп ошол жерде машыктырып атайын ушул спецназдардын даярдап койсо жакшы болот эле, кадр жетиштүү. Мен дагы мындан тышкары дагы белгилеп кетчү нерсе, ал жерге келип эле атайын эле Американын спецназынын инструкторлору келип эле баягы кыргыздын аскерлерин үйрөтүү эмес, керек болсо ошол биздин кадрлар ошол америкалыктарды Афганистанда кандай терроризмге каршы сокку уруш керек, кандай иш жүргүзүш керек, ошону деле үйрөтүп койгон кудуретибиз жетет азыркы учурда. Ошондуктан просто каражат баягы тартыш болуп аткандан кийин каражатын алып салса салып берсин, бирок ал жерде өзүбүздүн инструкторлор, өзүбүздүн мугалимдер, өзүбүздүн жетекчилер ошолор болуп, керек болсо жеке Кыргызстан эмес, ошол эле Россиянын спецназын даярдап берели, Таджикстандын, Казакстандын. Ошон үчүн бул жерде саясаттыргандан алысмын,
эч кандай кереги жок. Анан финансылык кызыкчылык да жок бул жерде.
Финансылык эми баягы грант болуп баягы тияктан акча келет, которулат, анан барып куруп коет бул жерде эле. Жок,
мына ошо грант маселесин абдан туура козгодуңуз. Бул жерде кээ бир эксперттер айтып атат, эмне үчүн Америка менен ушундай маселелер чыгат, анан Россия менен ага кошо Россия менен чыгат деп. Америка менен жакындагандын бир себеби дейт, негизинен бул жана ак үй көк үй деп айтып кетпедиби, кээ бир биздин ушул адамдар ал жерден грант, анан ушул сыяктуу бирдемелерди алгысы келет, анан кийин аны америкалыктар мына миллиарддаган акчаларын ушу азыр салып атат, анан бизге дагы ушундай жөн эле сызып салат дейт. Ал эми Россия менен болгондо болсо дейт, конкреттүү проекттер менен иштеш керек. Ошон үчүн негизинен Америкага көбүрөөк ушу соңку кезде ыктай баштаганы артында ушундай да бир бирдемелер болушу мүмкүн деп. Токтогул мырза, сиз кандай деп ойлойсуз?
Албетте, Американын стратегиясы боюнча алар өзүнүн өнүккөндүгүнүн, өзүнүн күчүн, өзүнүн жаңы каражаттарын бизге сунуш кылып жана ошолорго үйрөтүүгө аракет кылып атат. Бирок негизинде талибандар менен күрөшкөн мына Американын максаты чынын айтканда ишке ашпай калды. 14-жыл чыгарып кетебиз деп атат. Ошол эле маалда Афганистанда туруктуу базаларды курабыз деп атат. Мына ошондой эки айрым ойлор болуп атат. Ошого карабай талибандар мына 2-3 жыйынында атайын диверсиялык күчтөрдү топтоп Орто Азия багытына жиберүүгө аракеттенип атат. Мына ошого туруктук бериш үчүн биздин жана өзүм билем деген балдар, баягы жыга чабам деген балдар союл менен эле баягы мындайча айтканда туура эмес жолдо туруп атат. Анткени биз деген бул аскер илимин, тактикасын, оперативдик искусствосун аны үйрөнүш үчүн убакыт керек жана өтө тажрыйбалуу адамдар керек. Анткени америкалыктар, россиялыктар терроризмдин азыркы формасын Кавказ менен Афганистанда көрүп, ошолорго каршылык турганга көп мындай тажрыйба топтоп алды. Ошону бизге берелик деген ой болуп атат десек туура келет.
Дагы бир маселе ушу мына жана айтылып кетти, ушул конкреттүү ушу айтсаңыздар, мына айтып атат, биз өзүбүз эле коргоп алганга күчүбүз да жетет, кудуретибиз да жетет, финансыбыз да жетет, аскердик жана башка баардык даярдыктарыбыз жетет деп. Имамберди мырза, конкреттүү айтсаңыз, ушу Кыргызстандын жалпы ушундай террордон, баардык башка бир радикалдуу күчтөрдөн, экстремисттерден өзүн коргогонго, коопсуздугун камсыз кылганга толук мүмкүндүгү жетеби? А ошонун ичинде аскери жактан?
Туура айтасыз. Эми биз мурдагы көнүп калган СССРдик аскердик доктриндан көз карашыбызды алып кетишибиз керек, бүгүнкү заманга макташтырышыбыз керек, теңештиришибиз керек. Эсиңизде болсо керек, бүгүн аскер кыскарып атат баарыбызды да, Россияда да, Кытайда да, Американада да, Кыргызстанда да. Мына 2000-жылы карайбыз, баягы ротада 120 адам, батальондо 400 адам, полкто 2000 адам чыккан жок. Алар ДРДСын жөнөттү, диверсионно разведывательная группа деп, 5-6 мобилдүү оперативдүү топтор. Ошого биздин жарашык аскерлерибиз бар, мына биздин менен мурдагы себепсиз айткан мургалар айтканда скорпион деп атабыз, башка деп атабыз. Бул аскердик усул менен иштөө жолдору менен жер жерлердин өзүн эсепке алуу менен, интеллектуалдык жагын эсепке алуу менен, илим билимин, көз карашын, дүйнө багытынын, физикалык жактан даярдыгынын, биологиялык өзгөчөлүктөрүнүн баарын эсепке алуу менен биз ошондо гана даяр болсок биз даярбыз деп айтышыбыз мүмкүн. Бүгүнчө эле баягы кыргыз тилинде ошол даярбыз, жетебиз, билебиз деген баягы кирооздукка салгандын өзү менимче бүгүнкү күндүн көлү кайдыгер караган болуп калабыз. Ары бери деген деле бир кирооздукка салып койгон болобуз. Ошондуктан бүгүн бар жоктон тең салмактуу даярдалышыбыз керек. Мына мисал үчүн Американын котиктерин карагыз, баягы береговая охрана деп коет, же болбосо Непалдын котиктерин карагыз. Мына 70 килограмм жүктү 2 километр дөңгө 40 градустук кыйшайган эле менен уклон менен алып
көтөрүп
жүрөт. Бизде бүгүн мындай аскер жок. Мына айтайлы, биздики 97% жерибиз тоо. Бүгүн диверсионный группалар келгенде Кудай дептин нары кылсын бизге Ош Бишкек автожолу менен келбетте келе турганбыз. Ошон самолет менен учуп келбетте Бишкек өткөн болуп.
Рахмат. Дагы бир маселе бар, кээ бирлер айтып атат, мына ушу борборлорду ача турган болсо негизинен Талибан америкалыктар ушул жерди жайгашты деп негизги бутасы ушул Ош болуп калышы мүмкүн деп. Анан анда мындай логика чыгат, анда бул америкалыктарга деле россиялыктарга деле бербеш керек, негизинен ушу талиптерди чакырыш керек, силер ушул жерде бир база куруп алгыла, анан бизге тийбегиле деген сыяктуу. Эми ушундай логикага салган ушундай аңытта ойлонгон адамдар азыр көп болуп атпайбы? Маселен Токон мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Ушул маселелердин ичинде ушу калкка анын ичинде ушу мына эксперттер чөйрөсүндө деле ушун так бир жакшы маселе жетпей атканы кимге байланыштуу? Эмне үчүн ошол эле өкмөттүк, анан кийин коопсуздук кызматындагы адамдар атайын бир маалымат борборлору иштебей атканданбы, же бир атайлап жасалып аткан күчтөр тууралуу мунун артында?
Эми жана сиз айтып кеткенде баягы америкалыктар жайланышса эле анан баягы талибандар келет дегенден, эми боорки жана спецназды даярдаган машыгуу центр болгон эми борбору, бул жерде эле эми ал талибандарды жана террористтик уюмдардын жетекчилери ошолор баягы баарын түшүнбөйт деп айтууга болбойт. Алар дагы аябай машыккан, грамотный, ошон үчүн ушул ишти, татаал ишти жана карышын жасап атпайбы? Иш жүзүн ашырып атат. Айрым америка Вашингтон, Нью-Йоркто да аткарып койбоду иш жүзүн ашырып. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде өзүбүз эле да алар жардам берсе, жардамдан качпай эле центрди куруп машыктырууну өзүбүздүн кадрлар менен иштешибиз керек. Ал баягы талип келет, тигил келет деп ага көңүл бурбай.
Токтогул мырза, сиз айтсаңыз, мына ушул калк ичинде ушул маскери маселелерге келгенде эле бир топ тетири пикирлер, ар кандай саясатташкан кээ бир пикирлер чыгып атат. Ушуга сиз жооп берсеңиз, ким күнөөлүү ушундай? Эмне үчүн ушул багытта коомду туура коомго туура маалымат берүү багытында иш жүргүзүлбөйт?
Менин оюмча бул биздин өкмөт, администрация, парламенттеги маалымат комитеттеринин, маалымат бөлүмдөрүнүн жана биздин мамлекеттик КТРК корпорациясынын жана жергиликтүү өкмөт бийликтердин кемчилиги деп айтсак болот. Анткени бул маселе жеке эле коопсуздук органдарына же милицияга жүктөлбөйт, жана аскерге жүктөлбөйт. Мунун баары тең жалпы элдин кызыкчылыгына таандык болот. Ошондуктан жана кээ бир айткан адамдардын баары тең, эгерде ушул борбор талибандарга экстремист, диверсант баарына каршы тургандан кийин талибандар дагы каршы турганга аракет кылат. Ошондуктан муну унутпаш керек. Эгер биз күрөшкө багыт алсак, даярдыкка турсак, ошол даярдыкты даярдап берген жерди ойрот кылыш үчүн талибандар демедет. Анткени Аль Кайданын, талибандын программасы боюнча Америкага да каршы турат, бизге да каршы турат, дини жок бийликке да каршы турат. Программада жазылган.
Рахмат. Анан эң акырында эми кыскача так тактап кетсеңиздер, бул айтылып аткан сөздөр ушу машыгуу борборлору жөнүндөгү, биринчиден база эмес, экинчиден бул ишке ашыры элек жөн гана кагаздагы бир кыял азырынча деп айтсак болобу Токон мырза?
Болот.
Имамберди мырза, сиз кандай дейсиз? Кыскача так айтсаңыз.
Бул нерсени жандандырышыбыз керек, муну реальный нерсеге алып барышыбыз керек. Бүгүнкү оперативдик жагдайды биз таразага салып көрүшүбүз керек. Ошондо буга мындай бир чарбачылык менен жандашыбыз мүмкүн да.
Токтогул мырза, сиз
бул азыркы биздин мамлекеттин кызыкчылыгында турган нерсе, ким окутпасын, ким бизге жардам бербесин, кыргыз аскер күчтөрүнө жакшылык жана таржыып алып келсе бизге ошол болжо.
Рахмат. Бүгүн биз ошо машыгы борборлору жөнүндөгү пландарга байланыштуу маселени талкууладык. Бишкек студиясында Токон Мамытов жогорку кеңештин депутаты, мындан тышкары Токтогул Какчекеев талдоочу, ошондой эле Баткенден телефон аркылуу Иманберди Жалилов мырзалар катышты. Сиздерге чоң рахмат.
Арай көз чарай талкуубузду Бишкектеги студиябыздан эсе Байнурушев жүргүздү. Башкы жаңылыкты айта кетейин, ушул сааттын Жапониядагы кыргызстандыктарды алып келиш үчүн Бишкектен бүгүн түнкү саат 2:00 атайын учак учуп кетти. Алар бүгүн түшкү 12:00 Токио убактысы боюнча Токиого жетет.